Mnogo ste tražili, a mi ispunjavamo želje. Danas nastavljamo da pričamo o ljubavi. E pa, dragi moji, dobrodošli u još jednu epizodu 2 i po psihijatra. Danas nastavljamo sa pričom o ljubavi. Mnogo ste tražili da nastavimo, da malo se šire pozabavimo samim pojmom ljubavi i kako ljubav u stvari nastaje u našoj glavi, tako da ćemo danas se nekako najviše fokusirati na neurobiologiju ljubavi, a nekako ćemo kroz epizodu i objasniti šta to u stvari znači i šta ta tema obuhvata. Pre nego što počnemo, prvo nekih par osnovnih stvari na koje ste već navikli. Dakle, molimo vas da nas podržite na društvenim mrežama, dakle najviše smo aktivni na ovim najčešćim, dakle Facebook, Instagram i Twitter. Sa druge strane, možete nas podržati i na našem Patreon nalogu ukoliko imate mogućnosti. Nama to mnogo znači da nastavimo da radimo ovo što radimo. A treća stvar koju ne smem da zaboravim, a to je da se sada u martu, čini mi se od 11. do 17. marta, održava jedna predivna manifestacija u organizaciji studenata, a ona se naziva Nedelja svesti o mozgu. I ove godine tema Nedelje svesti o mozgu jeste upravo neurobiologija ljubavi i moram da priznam da smo Olivera i ja dobili čast da održimo jednu panel diskusiju na toj manifestaciji. Ona će biti održana taj četvrtak popodne u galeriji Sanu. Mi ćemo obavestiti sve naše pratioce preko društvenih mreža tačno vreme i mesto održavanja, tako da ne propustite ukoliko želite da prisustvujete, a naravno bit će dostupne i neke online opcije, sve ćete biti obavešteni, samo polako. Olivera, meni je stvarno izuzetno zadovoljstvo uvek da sa tobom pričam, ali moram priznati da je ova epizoda o ljubavi prethodna bila nešto posebno i skoro se nisam radovao nastavku razgovora o nekoj temi kao ovoj. I kao što smo i prošli put rekli, svečano smo se obukli za ove teme, jer stvarno imamo potrebu da odamo počast i samo ljubavi kao takvoj i svim istraživanjima koja su rađena u neurobiologiji ljubavi, koja su stvarno jako značajna za naš život danas. Pa sad ćemo početi malo drugačije, sad ću ja tebe da pitam nešto.
Da.
A zanima me tvoje mišljenje na jednu temu. Zašto se stalno govori da ljubav ulazi na usta?
Aha, misliš onako iz žensko-muške perspektive, obično da. Ženi kažu samo da znaš, kod muškarca ljubav ulazi na usta. To?
Upravo to.
Da, pa vidiš, vrlo interesantno pitanje. I ako bismo, recimo, ajde da posmatramo iz perspektive neurobiološke, odnosno šire evolutivne perspektive, nekako se lome koplje oko toga šta je u samoj evoluciji bio neka prekretnica. Da li je to otkriće točka? Koje je to otkriće u stvari? Da kažem, negde od našeg pretka lovca nas napravilo homo sapiensa. I pojedini autori smatraju da je to u stvari, da je najveći izum bio da se kontroliše vatra. Jer vatra je omogućavala čoveku, odnosno našem prethu homo erectusu, jel, uspravnom čoveku na srpskom jeziku, da se okupi, da bude u čoporu, da se ogreje, ali takođe omogućio je i da se u stvari termički obrađuje hrana. I da na taj način prvo se unese zdravija hrana koja je pre svega eliminisano od različitih toksina u biljkama, onda tu naravno da olakša varenje, da se eliminišu bakterije i dan danas se kaže u stvari da treba jesti kašikom, znači treba jesti termički obrađenu hranu, a to je izuzetno važno za razvoj našeg mozga. Jer mozak je jedan fascinantan univerzum, zaista fascinantan, i ti kad uzmeš u obzir da u stvari od ukupne telesne težine samo 2% je naš centralni nervni sistem, odnosno naš mozak, a da 2% našeg organizma, dakle mozak, koristi 25% energije, 40% ukupne glukoze koristi mozak. Čak postoji jedna teorija jednog autora, sad sam zaboravila kako se zove, ali gostuje u Beogradu na našem fakultetu. On je razvio tu takozvanu teoriju sebičnog mozga i kako mozak u stvari preusmerava energiju, odnosno glukozu, ka sebi. I takođe, ako znamo da je mozak organ koji, čiji zapravo razvoj kodira trećina gena, onda nam je važno da je to ipak najvažniji organ našeg organizma, da.
Ali evo vidiš kako smo priču o ljubavi započeli pričom o hrani. Prošloj epizodi smo se dotakli različitih vrsta ljubavi, to je ova romantična ljubav o kojoj se najviše priča, pa je to bratska, odnosno prijateljska ljubav, ljubav prema deci, ljubav u porodici i tako dalje. I postoji, čoveče, ljubav prema hrani, postoji ljubav i prema umetnosti, postoji ljubav prema Bogu. Znači, različiti tipovi ljubavi, i to je ono što je meni uvek fascinantno kada se rade biološka istraživanja, i mi vrlo često pominjemo tu reč koja se naziva ekvifinalnost.
Da.
Odnosno, da različiti faktori dovode do istog ishoda, odnosno do tog osjećanja ljubavi. I ja se onda uvek pitam, zar je bitno ka čemu je ta ljubav usmerena ako nam dovodi do istog lepog, prijatnog osjećanja.
Sad si me asocijirao na film Jedi, moli, voli.
E, upravo to,
da.
Upravo to.
Da.
E, isto smo pričali nekako odakle ljubav potiče, kada je ljubav uopšte krenula da se izučava. I nešto o čemu smo ti i ja pričali ranije su prvi radovi Platona, prvi filozofski eksperimenti. Pa eto, voleo bih da podeliš evo i sa širim auditorijumom, kao što si sa mnom, prve mitove koji imaju veze sa muško-ženskim odnosima.
Da, u mitologiji je toliko istine i toliko, da kažem, izvora onoga našeg znanja sada, bilo u filozofiji, bilo u nauci. Znači, iz mitosa je naravno prešao u logos, kako se to obično kaže, upravo, da kažem, od Homera pa na ovamo. I jedan od tih čuvenih mitova je čuveni mit o idealnim polovinama. Znaš, ono kada ljudi nose onako srce na lančiću, pa kao podeljeni na dva dela. Međutim, moram priznati da kada sam čitala davno Gozbu, Platonovu Gozbu, a znamo da praktično Sokrat nikada ništa nije pisao i da sve misli Sokratove su u stvari se nalaze u Platonovim delima. U Gozbi, ili kako se drugačije zove o ljubavi, upravo Sokrat priča sa svojim učenicima, pogotovo tu je, da kažem, Alkibijad, jedan mlad momak koji je platonski zaljubljen, naravno, Sokrata. I priča jednog momenta Aristofanova o tome kako su u stvari postojala bića na planeti, to je taj mit, koji su u stvari hteli da se pobune protiv bogova, i bogovi su ih u stvari kaznili tako što su ih podelili, ali ne na dva pola, nego na tri pola, na muški, ženski i androgini. I praktično te polovine, odnosno kako su raskomadani na četiri dela, lutaju po zemlji i onda žena traži muškarca, muškarac traži ženu, ili muškarac traži svoju drugu polovinu mušku, ili žena traži svoju polovinu, idealnu žensku polovinu. Ono što zaista sam imala potrebu sada da ponovim ovu priču, ne da sada stavim do znanja sam čitala Gozbu ili bilo šta slično, nego ono što me jako iznenađuje, a to je da u savremenoj literaturi, u 21. veku, i kada slušam mnoge pametne ljude, bilo preko YouTube kanala ili drugih medija, komunikacije, stalno se nekako izbegava u stvari originalan mit Aristofanov, koji je naveden u Gozbi vrlo jasno. Mislim, ja sada pričam o knjizi Biggsovo izdanje iz 80. neke godine, dakle, pisano pre, odnosno štampano pre nekih 40 godina, vrlo jasno se stavlja do znanja. Dakle, da se ne radi o dve idealne polovine, već o više polovina, pri čemu su čak bogovi bili pretili tim bićima da ukoliko budu i dalje neposlušni, da će ih deliti na još više delova. Duže do toga nije došlo. Da, vrlo interesantna priča o polovima i o polnosti, koja nekako kao da doživljava neki svoju renesansu upravo u 21. veku, što mi je jako drago. Da.
Da. I evo, mene si isto asocirala na par stvari, između ostalog, i to moram da napomenem, da sam se i ja bavio dosta izučavanjem i ljubavi kao takve, i muško-ženskih odnosa kroz filozofiju, psihologiju i tako dalje. I svi podaci iz grčke mitologije koje sam nalazio su upravo govorili to da je da su podeljeni na dve polovine, a to su muška i ženska.
To je netočno.
I ti si mi nekako otvorila oči u tom smislu, tako da bih, evo, drago mi je da smo nekako i rekli šta se u stvari iza toga krije. Moj nekako utisak je možda strah ljudi da ih neko ne na neki način ne osudi, što se pominje taj tip androgeni tip čoveka. Međutim, eto koliko su mitologije i grčki filozofi u stvari bili ingeniozni ljudi i predvideli ono što će se dešavati u savremenom dobu, to se iznova i iznova pokazuje i vraća kao jedna velika istina. Tako. I meni je jako drago da si ovo pomenula, jer smo mi danas svedoci, hteli mi to da priznamo ili ne, jednog potpunog sociološkog preokreta u stvaranju odnosa dvoje ljudi i romantične ljubavi. Dakle, nekada je to bila tradicionalna porodica, sada porodica može da ima različite druge nivoe, različite druge forme i daleko od toga da mora da se nosi nekim tradicionalnim modelom. Kod nas je u zakonu, naravno, i dalje tradicionalna porodica takva formulisana kako jeste, ali nekako ceo svet, zapadnjački pogotovo, se kreće u smeru prihvatanja različitosti i ako neko može u stvari da zna koliko su te dozvoljavanje različitosti, koliko je to u stvari bitno, to smo mi iz psihijatrijske, psihološke struke, jer patnja čoveka koji ne može da se iskaže na način na koji on osjeća kako treba, jeste u stvari nešto što može da vodi u psihijatrijski i psihički poremećaj.
Apsolutno, znači jedna vrsta tolerancije, i zbog toga ja ovom prilikom u stvari bih htjela da apostrofiram, a to je da je važno čitati original. Dakle, ne slušati kad neko prepričava ili kada citira neko veliko delo, nego kada čita original, onda će naći u stvari pravu istinu. I drugo, ne samo da će naći pravu istinu, nego neretko mi se dešavalo da recimo čitam o nekom pametnom čoveku, a onda uzmem knjigu koju je napisao taj pametan čovek i shvatim da on to sve mnogo jednostavnije napisao.
Da.
Sećam se, sad nema veze sa ovom temom, mada donekle ima, jer je u pitanju neuropsiholog čuveni ruski Lurija, i onda kada sam čitala o Luriji, bilo mi je jako komplikovano da ga shvatim, a onda kad sam uzela njegovu knjigu, ni toliko jednostavan kao i svi pametni ljudi u ostalom, i onda nemaš problem. Tako da nekako pozivam u stvari slušalce da čite original, a ne da citiraju, recimo, da li to delo Platona ili bilo koga drugoga iz drugog izvora, jel? Mislim, to je, jeste poenta ove priče. A kad kažeš koliko je važno, važno je. Zato što mi danas znamo da postoje stanja koje nazivamo transrodnim, i mislim da je dosta komentara, i volela bih da posvetimo, i sigurno ćemo posvetiti neku epizodu tim transrodnim stanjima, jer mislim da kod nas postoje velike predrasude i dalje među starijom populacijom i prihvatanje roditelja svoje dece, a mi danas imamo fantastične načine kako da u stvari pomognemo tim ljudima i kako da njihovo telo i njihova duša budu u saglasju. I i jako mi je drago što mladi ljudi imaju hrabrost, ja znam neke od njih koji nisu mi se javili kao psihijatru, već pre svega kao profesoru, da ih nekako psihološki podržim, jer se lično time ne bavim u svakodnevnom radu, time se kod nas bave neke druge kolege koje ćemo zvati u naš podcast, ali da ih podržim u stvari da istraju na tom putu, jer je, opet vraćamo se na prirodu i na biologiju, fascinantna u smislu kako hormoni potpuno drugačije deluju kada osobi koja je u telu recimo žene, a osjeća se muškarcem, koliko hormoni i uopšte kompletne te intervencije deluju brže. Recimo, kada bi meni, koja sam u saglasju između, da kažem, svog rodnog i polnog identiteta, dakle, kada bi meni neko davao hormone, nastao bi haos. Za razliku od ljudi kod kojih je, da kažem, to stanje u diskrepanci, kod njih je fascinantno su te transformacije. Sećam se jedne mlade osobe koje sam više ovako, da kažem, kao profesor pomagala i podržavala, i jednom prilikom je došla i rekla mi, vi ste profesorka potpuno u pravu. Znači, ta brzina kojom je toj osobi počela u stvari da se menjuju te polne karakteristike sekundarne, bila je fascinantna. Kaže, neverovatno kojom brzinom.
I mi uvek govorimo u ovom podcastu o saglasju telo i duše, i možemo sada i da kažemo da postoje i neurobiološki efekti upravo tog saglasja.
Tako je.
Da će različito delovati kod nekog nekoga ko nije u saglasju i različito nekoga ko je u saglasju.
Absolutno.
I samo mi, u stvari, ne samo mi, naravno i porodice tih ljudi i oni sami, ali iz nekog profesionalne perspektive mi znamo koliku to patnju može da izazove upravo zbog nerazumevanja i velikog sociokulturološkog pritiska koji vlada kada god je u pitanju nešto vezano za rodno-polni identitet. A mislim da treba da ostavimo ove teme za tu epizodu koju planiramo. Iskreno ti kažem, ja se radujem i jedva čekam da neko iz stručne perspektive objasni pozadinu samog problema, kako taj problem utiče na osobu i kako utiče na njihovu okolinu, jer mnogo nerazjašnjenih pitanja tu ima i nekako baš se radujem da sva ta pitanja dotaknemo i obradimo.
Jeste, jer zašto kad kažeš ko se bavi time, ko ima to proživljeno iskustvo kroz kliničku praksu?
Tako je.
I to je jedina prava osoba koja će o tome najbolje da priča.
Tako je.
Jer mi u 20, ne znam, jednom prilikom sam se žalila i rekla, u 20. veku svi su imali stav o politici i o sportu, fudbalu pogotovo, a u 21. veku svi imaju stav o svemu. To je fascinantno. A da bismo imali pravi, autentičan stav, mi moramo da imamo proživljeno iskustvo. I dakle, osoba koja se bavi takvim ljudima je najpozvanija da o tome priča. A ne da sudi, ne da kudi, ne da favorizuje, nego da priča onako kako zaista jeste. Jer svi mi na ovoj planeti smo rođeni sa jednim osnovnim, bazičnim pravom, a to je pravo na ljubav i da budemo prihvaćeni. I sad da se vratimo, što bi ti rekao, da se bacimo na temu.
Da se bacimo na temu.
Ljubavi,
bacit ćemo se na temu neurobiologije ljubavi, ali s obzirom da smo krenuli ovako u taj sociokulturološki aspekt, meni je jako zanimljiv jedan fenomen, a vezan je za ljubav i nismo ga se dotakli u prethodnoj epizodi, a to je dan zaljubljenih.
Aha.
I to je onako vrlo jedna interesantna pojava koja ne seže, sa jedne strane seže dugo u prošlost, dakle kako smo ono rekli negde do prvih par vekova, jel tako, nove ere, a sa druge strane dolazimo u jednu potpunu krajnost gde postoji jedan fenomen koji se naziva monetizacija ljubavi.
Apsolutno, i pretvaranje u jedan kič. Totalni kič, da. Pa mi, da kažem, sa ovo podneblja, pravoslavne vere slavimo Svetog Trifuna, katolici slave Svetog Valentina i to su, da kažem, podjednako poštujem oba sveca, tu dileme nema. Međutim, kada je reč o Svetom Valentinu, priča, kao što si sam rekao, datira iz tog nekog ranohrišćanskog perioda, koji je za mene lično jako impresivan. Ja volim generalno da se bavim tim ranim hrišćanstvom. Zaista mi onako posebno taj period nekako meni lično intimno znači. U svakom slučaju, Valentin je živeo negde u trećem veku nove ere, dakle u vreme imperatora Klaudija. I kao što znamo, on je u stvari u zatočeništvu pisao ta čuvena svoja pisma koje su se negde, da kažem, pojavila u istoriji već tad katoličke crkve negde u 15. veku, a dobile su na popularnosti tek u 19. veku, pre svega u Americi. I tada u stvari počinje ta jedna tradicija pisanja pisama. Međutim, šta se dešava u 20. veku, u veku profita, u veku robe, u veku kada su i ljudi postali industrializacije, tako i kada su i ljudi postali roba, dolazi u stvari do jedne eksplozije upravo tog profita, kako si malo pre pomenuo, gde sama ne samo da su se pisala pisma, nego javila se jedna potreba poklanjanja za taj takozvani dan zaljubljenih, pri čemu u stvari simbolika srca koja je kroz istoriju, videli smo, imali zaista jako duboka i velika značenja, se potpuno banalizuje. I mi kada pogledamo onaj čuveni emoji, kako izgleda srce, vrlo jednostavno, dvodimenzionalno, možda poneko onako nešto blješti ili sjaj, ili čak ima upravo tu jednu, da kažem, kičastu komponentu, tako je. I u stvari gubi na svojoj dubokoj simboličkoj vrednosti. Kad kažem simboličkoj, ona više ne predstavlja simbol, jer simbol ima ne samo individualno značenje, već ima i kolektivno značenje, ima neka opšta značenja, ima lična značenja. i uopšte simbolika je, da kažem, pogotovo kada je u pitanju simbolika srca jako duboka. Međutim, ovde je na nivou znaka, kao jednog saobraćenog znaka koji označava nešto, u stvari ne označava ništa. I danas, u ostalom, i kad pošaljamo nekome srce...
Da li to stvarno nešto znači? I to je moje pitanje, da li smo, znaš ono kada jednu reč ponavljaš dovoljno dugo pa izgubi značenje, tako i ponavljanje nekog simbola potpuno dovede obesmišljava.
Ali ovo je već znak samo.
Tako je, znači postao znak. Ali čak i ako se ne bavimo elektronskim slanjem, nego čak i uživo, to je nekako postao je kič, postao je treš, ono što kažu mladi. Sad postalo je potpuno degute da ti nekome pokloniš neko plišano srce na kome piše nešto. Znači dotle smo doterali taj simbol do besmisla, da smo ga, da, nažalost, što je najgore, nažalost, zato što je, kao što sama znaš, mnogo naše tradicije ima upleteno srce u svoju, u nešto. Znači, da li je to, da li su to ona stara heklanja koje su naše bake radile, da li je to naša tradicionalna nošnja, znaš da se pre na, na drvetu rezbarila su se razna srca, različiti motivi koji nalikuju na srce, čak su se i na slavske kolače stavljali kao neki simbol jedinstva i ljubavi. E, danas nekako, kada vidiš srce, prosto ti muka ti nekako, znaš, ono nije više, ne ispunjava te na način na koji bi u stvari to trebalo da
jer
se desi.
Jer ne prenosi značenja, dublja značenja koje su nekad imala, a čak se procenjuje da je u stvari, da su prihodi tokom proslave tog Svetog Valentina ili kako ga zovu sada, dan, čak ga više ne zovu ni Valentin, nego Dan zaljubljenih, u stvari veća, mislim, na prodaju i na kupovinu različitih poklona, nego tokom Božića ili Uskrsa. Da. Što je poražavajuće. Mislim, ne mislim da ovi praznici treba da budu uopšte vezani za financije, nego do koje mere je upravo taj dan u stvari monetizovan.
Da.
Da.
Jedva čekam sledeći komentar, evo, psihijatri obesmislili Dan zaljubljeni. Pa nije da nismo.
Pa, zato što ne znam da li je to više ni dan. Prvo, uopšte... Tog dana je zapravo Valentin preminuo, a kažem eto, on je bio poznat po pisanju tih pisama i u stvari poenta je u pisanju ljubavnih pisama. A ko danas uopšte piše?
Da, ko danas uopšte piše?
Pisma.
Pa i pisma. Da.
Da, pogotovo pisma. Da.
Jeste, pomenula si to srce polomljeno koje neko nosi oko, oko vrata i na tome asociralo, ali između ostalog, eto, možemo, kada pričamo o neurobiologiji, nije loše krenuti od srca samog.
Da, da.
Znači, sama da prve neke teorije koje se vezuju za sam nastanak i objašnjenje emocija, u stvari kreću od toga da emocije potiču od unutrašnjeg osjećaja, odnosno unutrašnjih organa i ne samo ljubav, nego između ostalog i strah, bes i tako dalje, u stvari aktiviraju naš autonomni nervni sistem i kome između ostalog pripada i srce. Sada da objasnim našim slušalcima koji prosto nisu u struci, autonomni nervni sistem je deo našeg nervnog sistema koji autonomno funkcioniše, odnosno ima neki svoj nezavisni način funkcionisanja od naše volje. Mi to naravno možemo modifikovati na ovaj ili na one način, imamo sada različite metode, možemo se toga dotaći, kako modifikovati recimo rad našeg srca ili disanja, ali između ostalog on uglavnom nezavisno funkcioniše od naše volje, odnosno evo ti i ja sada nismo svesni da nam srce radi ili da dišemo ili da nam se koža ježi i tako dalje. Odnosno ne kontrolišemo taj način. Međutim, ono što je takođe jedna progresija u neurobiološkim istraživanjima jeste da se od tog suvog posmatranja emocija koje potiču iz naše utrobe, odnosno od naših unutrašnjih organa ili viscere, kako mi to kažemo medicinskim rečnikom, došli smo do neurokognicije, odnosno do mozga, odnosno popeli smo se, da kažem, od srca do glave,
da.
Jel tako?
Da, još malo da se zadržimo na srcu, jako interesantno. Dakle, znamo kroz istoriju medicine da se centar ljudske duše dovodio, jel tako, u vezu i sa jetrom i sa
žučnom kesom,
sa srcem, sa jednim delom mozga koji nazivamo pinealna žlezda ili epifiza. Međutim, savremena medicina ne možemo da kažemo da negira značaj tih organa. On ih ne stavlja možda na centralno mesto, ali i tekako govorimo u stvari o sprezi između tih organa. Ne govorimo konkretno jetri, nego govorimo o kompletnom sistemu, ali tako za varenje i mozga. U ostalom, sada toliko su popularni svi ti probiotici i ta priča o mikrobioti. A kada je u pitanju srce, jako interesantan spoj između srca i mozga, ako ćemo već da pričamo tako danas o neurobiologiji, i to upravo preko jednog dela, ono što si pomenuo, vegetativni nervni sistem, jedan nerv koji se na srpskom zove lutajući nerv ili takozvani nervus vagus, jel? Koji povezuje, i neverovatna je ta spona između srca i mozga, obostrano. Dakle, ne samo da mozg šalje srcu svoje signale i da emocije šalju impulse da srce jače kuca, recimo kad smo pod strahom ili kad smo zaljubljeni i tako dalje, znači u raznim stanjima, već i srce, znači već i srce, u stvari u sebi ima jedan nervni sistem koji se čak naziva mozak srca. Mm-hmm. Mislim, jako je težak prevod u stvari na srpski jezik, ali smatra se da srce ima svoj mozak. I u ostalom, to najbolje možemo da vidimo kroz primere. Recimo, vrlo dobro znamo da postoje narodi kod kojih je i dalje razvijeno magijsko mišljenje, takozvana vudu smrt, mm-hmm. gde u stvari neko bode neku lutkicu, a neko umre, jel? Znači, do koje mere jednostavno srce može da reaguje na određeni način. E sada, šta je interesantna priča? Interesantna priča je da u Kaliforniji postoji jedan institut koji se zove HeartMath, koji se jako bavi u stvari ispitivanjem na koji način srce utiče na naš mozak. I ono što su zapravo, između ostalog čime se bave, bave se u stvari ispitivanjem elektromagnetnog polja srca, koje je izuzetno veliko. I to dovodim u vezu u stvari sa jednom jako interesantnom filozofijom jednog havajskog lekara, koji u stvari govorio o interakciji između dva srca i koliko u stvari ljudi, interakcija između njihovih srca može da utiče na njihovo telesno i njihovo mentalno zdravlje. I on smatra da za razliku od zapadne civilizacije, na koje se nekako, da kažem, međusobno postavljaju kamen na kamen, on u havajskoj medicini vide jednostavno da ljudi funkcionišu kao voda i da je u stvari sve to jedno mešanje, jedna interakcija, i da ne postoji jasna granica između ljudi. Ta interpersonalna kardiologija predstavlja zaista jednu vrlo fascinantnu oblast, i činjenica je da mi danas i u zapadnoj medicini znamo koliko je loš brak bolji od toga da osoba nije u braku, odnosno da je razvedena, jer recimo dugo prospektivna istraživanja, znači to su one istraživanja tako koje podrazumevaju ispitivanje stanja zdravlja, recimo srčanog zdravlja osobe kroz vreme, pokazuje da loš brak dovodi u stvari i po muškarca i po ženu do u stvari loših kardiovaskularnih ishoda, do češće hipertenzije, infarkt i tako dalje, pogotovo ukoliko su, kako oni to kažu, žene džangrizave i hostilne, kao Sokratovog Xantipa, mada meni ja empatišem sa njegovom suprugom, moram priznati, jer on nikad nije bio kod kuće. A sa druge strane, da u stvari to jedno povlačenje muškaraca, izbjegavajuće ponašanje, takođe u stvari utiče loše na stanje srca kod žene. Prema tome, odnos između srca i partnerskih relacija je vrlo povezano, da.
Ja moram samo da jednu stvar podelim sa našim slušalcima, a to je jedna od stvari koju pamtim, a koju si mi ti rekla. Ja ovde dosta citiram sve moje mentore, a između ostalog sad moram da citiram i tebe.
Ko zna šta sam rekla?
Kada dođem ja, eto, na neki radni dan i dođem kod tebe da se oko nečega konsultujemo, dosta naših razgovora se završi na tome da ti meni kažeš: e, moj Roberto, koliko mi u stvari ne znamo.
Tako
koliko
je.
Mi stvari ne znamo.
Tako je.
Koliko stvari nismo svesni. I to mene stalno motiviše da saznajem, da čitam i da učim, i da nekako što bliže dođem tom momentu, ali koliko god se približim nekom svom mišljenju da ću saznati nešto, tek onda otkrijem novu provaliju ispred sebe, neznanja i svega što me čeka da naučim.
Ja, znaš kako, a godinama se horizont samo udaljava.
Jel da?
Da. Znaš, i uvek kad držim predavanje, uvek se pitam ko znam koliko sam danas rekla stvari koje uopšte nisu tačne.
Da.
Ili koje su približne i tako dalje. I dok god nekako imamo svest o Platonovi pećini, dobro je. Tako da smo na pravom putu.
Da. A i sami, i nekako smo počeli prethodnu epizodu time što smo rekli da toliko postoji varijacija i tema o kada se o ljubavi priča, da ni jedna nije pogrešna.
Apsolutno.
Tako da evo mi se nekako na tome zadržavamo. E sad, inspirisala si me kada si govorila o srcu i ovaj, toj prelepoj priči između dva srca. I ja moram da kažem da nekako, eto, jedna od stvari koju ne znamo jeste, a zašto se ljudi kada se grle nekako fokusiraju na taj deo? Zašto kada neko kaže dođi lezi mi na grudi, dođi da te držim na svojim grudima, i majke nekako drže decu na grudima, i koliko je to u stvari jedan moćan moment kada osetiš otkuce srca druge osobe. Dok sa druge strane, kako su se stari istraživači stalno fokusirali na unutrašnje organe i na srce, imam osjećaj da se danas cela oblast neurobiologije, odnosno istraživanje u oblasti ljubavi, fokusiraju samo na mozak.
Da.
I zanemaruje se ovaj drugi deo koji je strašno bitan, i to su nam pokazali prva istraživanja u oblasti emocija, koja su rekla, ljudi, ima nešto tu. Nije samo sve u glavi, ima nešto, tu postoji.
Okay.
I drago mi je da smo uopšte počeli temu ljubavi time što smo se dotakli srca i autonomnog nervnog sistema, jer u jednom trenutku si pomenula istraživača koji se naziva Antonio Damasio, koji je jedan od genijalnih istraživača, i između ostalog i u ovoj oblasti, zato što je govorio o interocepciji, govorio je o somatskim markerima, znači o osjećajima koji dolaze iz našeg tela i koji menjaju našu svest o sebi i o drugima.
I emocije.
I emocije, tako je.
I
tu bi se nekako nadovezao kada pričamo o ljubavi, koliko dolazi nama klijenata i kaže, jao, doktorka ili doktore, kada vidim poruku njegovu ili kada čekam da on dođe, meni se srce uzlupa, ja potpuno promenim pogled na svet, ja ne vidim više ništa drugačije, meni on kad se obrati, ja potpuno se zaludim, i tako dalje i tako dalje. To upravo jeste tako, znači naš somatski marker u stvari nas podseća na to, i ne možemo da kažemo da sve kreće od mozga, možda nešto kreće i odavde,
i s jedne
s druge strane,
dosto,
i to je jedna neprekidna igra, jedna neprekidna mreža koja međusobno stimuliše jedno i drugo, i nikako ne možemo pričamo o jednom da ne pričamo o drugom.
Tako je.
Tako da bih eto, da.
Da, a sada da se vratimo na ovaj čuveni...
Na mozak.
Mozak, je li tako, koji nam je u glavi, jer ne možemo negirati da smo i biološka bića, a drugo, nekako ja mozak je ne doživljavam kao jednu biološku materiju. Ja više doživljavam kao jedno mesto integracije različitih informacija iz tela, iz našeg okruženja, jer to je ono čime se ti zaista baviš i suvereno barataš, a to je taj čuveni neuroplasticitet mozga, je li tako? I činjenica da se mozak razvija do 25. godine nije mala stvar, znači to je četvrtina jednog veka, a da ne kažem i posle toga, naravno, čovek modifikuje rad svog mozga pod uplivom različitih informacija, i to vrlo dobro znamo. Prema tome, mozak je mesto gde se u stvari dešava sve. Dešava se biologija, dešava se interpersonalni odnos, dešava se susret sa drugim ljudskim bićem, dešava se kultura, dešava se društvo. Sve se dešava u stvari u mozgu.
Tako je.
Mozak sa druge strane ne samo da prima, nego mi danas znamo da je došlo do potpune promene, pa mogu reći paradigme, u smislu da ne samo da je on organ koji prima i obrađuje i daje neku vrstu outputa, nego i radi predikciju, on predviđa. On komparira ono što je naučio sa onim što vidi, što opaža, što doživljava i onda u stvari negde stvara neku našu sliku sveta. Naravno,
i predstavu, da.
I predstavu,
ali ja samo moram da kažem da često kada slušam neke ljude koji na senzacionalistički način pričaju o mozgu, pričaju o mozgu kao nekoj fabrici emocija, da. Fabrici misli, da. Koja prosto se tu sprovodi bez nekog upliva spoljašnjosti. A upravo ovo što si ti rekla, znači to je potpuna integracija koja se dešava između okoline, nas samih, našeg odrastanja, naših hormona, naših organa. Tako i je. Svega što nas okružuje. I mogu samo ljudi da zamisle koliko je razvoj mozga u stvari jedna dugotrajna, jako mi je drago da si to napomenula, da se mozak razvija 25 godina. Dakle, zamislite taj dugi, najduži period u celoj, da kažem, primatskom svetu. Ne postoji životinja, ne postoji ni jedan kičmenjak čiji se mozak razvija toliko dugo kao čovek. I zamislite nivo uticaja koji može da deluje na naš mozak u razvoju i na kakve sve ishode može da ima. Tako da neuroplasticitet mozga je jedna onako široka tema za koju stvarno mislim da evo može i ceo serijal da kažem da se napravi. Ali samo izvini, moram da nagovestim još jednu stvar kada smo kod umreženosti nervnog sistema. Isto tako i moram da kažem da kada govorimo o ljubavi, da ne postoji, nažalost, ni jedan centar u mozgu koji je zadužen samo za ljubav.
Apsolutno, da.
I to je također jedna od zabluda naroda, zato što se često vide neki članci, ovaj region mozga je zadužen za naše emocije, ovaj region mozga je zadužen za ljubav. Nije tačno. Dakle, postoje različiti centri u mozgu koji su isto tako međusobno umreženi i komuniciraju preko hemikalija, materija koje se nazivaju neurotransmiteri, o kojima ćemo i pričati, koji komuniciraju i stvaraju jednu kompoziciju, jednu predivnu pesmu koju mi nazivamo ljubav.
Tako je, divna kompozicija koja se sastoji u stvari od velikog broja i emocija, ali ne samo emocije, rekli smo tako da je ljubav mnogo više od emocije, a već kada govorimo o mozgu i emocijama, pa čak i tu postoje, da kažem, potpuno različiti stavovi. Čitala sam recimo neke poslednje radove Ledua, da ne pričam već o drugim autorima koji su upravo doveli do toga da nekako malo drugačije posmatraju emocije, to je kao predikcija. Mislim tu pre svega na Lizu Barrett-Feldman, zato što oni smatraju da čak ni za određene emocije, tipa bazične emocije, emocije straha, tuge, radosti i tako dalje, da ne nabrajemo sve, znamo, jel? Ne postoje centri. Mm-hmm. Nego da su to vrlo kompleksni procesi. Čak Liza Barrett-Feldman ide da je to samo trenutno određena, da kažem, konekcija između određenih neuronskih sklopova koja stvara određeni subjektivni doživljaj. A zamisli tek šta je sa ljubavlju. Mm. Pa to je univerzum za sebe.
Potpuni univerzum.
Da. Ali već sada kada si, da kažem, nekako pomenuo tu neurobiologiju i kad si rekao ovo 25 godina da se zapravo mozak razvija, nekako asocirao si me na u stvari onaj evolutivni deo teorije i na tu čuvenu akušersku dilemu, a to je zbog čega u stvari, jel tako, iz evolutivne perspektive se kod ljudi, kod homo sapiensa u stvari dete rađa toliko nekako, da kažem, pa ajde ti ćeš bolje objasniti kako se rađa.
Ne znam na šta misliš.
Pa nezaštićeno.
Misliš potpuno zavisno od druge osobe.
Tako je,
aha,
tako je,
zašto je toliko nezaštićeno?
Da, zašto je toliko nezaštićeno? Jer ono što evolucionisti smatraju, naravno ima mnogo teorija, ali mi eto danas pričamo da kažemo o tim biološkim teorijama, to je da u stvari ako posmatramo evolutivni razvoj i one primate koji su prethodili, jel tako, razvoju homo sapiensa, to je da se nama zapremina glave vremenom povećavala. Mm-hmm. I da se jednog momenta desilo da je praktično otvor male karlice bio isuviše uzan da bi tako velika glava izašla. A da bi ta karlica opstala i da bi uopšte žena mogla dalje da hoda.
Da.
I da u stvari te akušerska dilema je dovela dotle da je to bio maksimum glave koje može da izađe. ozbiljno, jer ne može dalje. Znači, i zbog toga postoje one fontanele.
Da.
Znači, tek treba da se razvija glava do nivoa da taj mozak profunkcioniše u punom sjaju, da.
Da, da, da. Hoćeš da kažeš da smo najglavatiji primati.
Pa da, apsolutno. I da zbog toga, zato što smo i zato se rađamo tako mali, sićušni, slabi, zavisni.
Zavisni, da, nezaštićeni potpuno,
jer,
da.
Jer šta je sa drugim životinjama, one
da.
Mnogo brže...
Mnogo, mnogo brže evoluiraju, mnogo brže stiču samostalnost i mnogo brže se, da kažem, odmazde u svet i kreću da stvaraju neki svoj život.
Da, da.
I to važe za sve životinske vrste pre samog čoveka i ovih malo pre njega.
Naravno, ovo je jedno od pretpostavki.
Da, naravno, naravno, uvek se ograđujemo to. Da, iako smo mnogo zagrejani za te evolutivne teorije, ja bih rekao. Samo sam teo da te pitam... U jednom trenutku si rekla ljubav je više od emocije i to me podstaklo na razmišljanje zato što biološka istraživanja koja su rađena pomoću funkcionalne magnetne rezonance, dakle jednog aparata u koje ubaciš čoveka i snimaš mu mozak pod različitim kontrastnim sredstvima pa se tu pale, što mi kažemo, ove različiti moždani regioni. Jedna od istraživača je i Helen Fisher, antropološkinja o kojoj smo dosta pričali u prethodnoj epizodi, ali i mnoge njene kolege, kada su zapravo ubacivali ljude u magnetnu rezonancu, odnosno ljude za koje su znali da su onako istinski zaljubljeni u neku drugu osobu. Oni su očekivali mnogo štošta, znači očekivali su da će se neki posebni regioni mozga upaliti, da su to posebne neke konekcije, međutim ne. Upalio se jedan deo, primitivni deo mozga koji je zaslužan za žudnju i zaslužan za sistem, odnosno mi njega zovemo sistem nagrade, ali to je upravo onaj sistem koji se pali u bolestima zavisnosti, odnosno u konzumaciji supstance, u žudnji za supstancom i tako dalje i tako dalje. Mi smo u prethodnoj epizodi pričali koliko je u stvari ljubav i u neku zaljubljenost, u neku ruku i zavisnost. E, sada imamo i neurobiološku priču iza toga da u stvari taj naš primitivni deo mozga se u stvari najviše upali u momentima kada zaljubljena osoba gleda sliku osobe u kojoj je zaljubljena.
Koja je zaljubljena, da. S tim što negde smo možda malo napomenuli, ali za razliku od bolesti zavisnosti, ovo je fiziološka zavisnost,
je.
Jer ona vremenom prolazi. Za razliku od patološke zavisnosti od supstance ili kocki ili čega god, koja je u stvari trajna i koja sa godinama postaje sve gora i gora.
Tako
jer je.
Je
veštačka, da.
Tako je.
Da, to je interesantno. U stvari, nekako taj sistem nagrade davno, tamo negde 50. godina 20. veka, u stvari su rađena neka prva istraživanja, čini mi se, na miševima, čuveni onaj Oldsmillerov eksperiment, kada su tako stavljali one elektrode u mozak miša. I to je tad bilo ljudima fascinantno. Zamisli sada oni mogu, znači naučnici mogu strujom da tačno nađu neki centar u mozgu miša i da on onda u stvari pritiska polugu kako bi stalno izazivao to osjećanje zadovoljstva. A onda su počeli eksperimenti te samoj administracije tih različitih droga, nažalost heroina i sličnih supstanci, gde su u stvari ustanovili da dolazi do skoka jednog neurotransmitera koji je nama dobro poznat kao dopamin. E sad, on je dosta, da kažem, nekako jednostavniji od nekih drugih koje ćemo pominjati. Jednostavniji u smislu da su jasno definisani su putevi za druge, ali ovde ih imamo vrlo mali broj.
Da.
Jedan od njih jeste upravo taj deo koji kreće iz tog dela moždanog stabla, mi to zovemo ventralna tegmentalna regija, i to je u stvari jedno jedro, pod jedrom podrazumevamo mesto u mozgu gde se nalazi koncentrat velikog broja tela neurona i onda tu se nalaze u stvari ti neuroni dopamina i oni sada kreću, prave projekcije, jel tako, ti veliki aksoni, ta vlakna koje se projektuju, jedan deo koji mi zovemo nukleus accumbens ili jedan deo caudatusa, kako god. I kada se god oslobodi dopamin u tom delu, u stvari čovjek ima osjećaj prijatnosti, odnosno nagrade, da. Međutim, naravno, sada tu priča se ne završava, ona tu tek počinje, da se razumemo, I nekako obično ljudi to pojednostavim, misle, aha, znači dobro, kod tih droga, kod te ljubavi i kod te hrane ili šta god, jedi, moli, voli, dolazi do oslobađanja, ili tako, dopamina na nivou nukleusa kumbensa, međutim priča je u stvari mnogo složenija, ovo je u stvari tek njen početak.
Da, ovo je začetak same priče, ali ono što nećemo, evo, naravno, terati ljude da pamte da li je to nukleus caudatus ili accumbens, to su stvarno neke onako visoko stručni termini, potpuno irelevantni za ljude koji se ne bave neurobiologijom, ali moramo da kažemo koliki je u stvari značaj tog regiona koji je u stvari zaslužan za neke vrste ponašanja, da kažem. Znači, kao što možemo eto da zamislimo, žao mi je što ljubav nekako uvijek poredimo sa zavisnošću, koja stvarno može da bude jedna užasna stvar. Ajde, možemo kažemo zaljubljenost i zavisnost da poredimo. Nalazi se korelacija između lučenja dopamina i svih ponašanja koje zavisnik ima u trenucima kada traži supstancu koja joj treba. Znači, to je visoko motivisano ponašanje, visoko selektivno opažanje, to je želja, žudnja koja ga vodi. Isto što se dešava i u momentu zaljubljenosti. Dakle, mi kada smo zaljubljeni, mi smo visoko selektivno organizovali ceo naš sistem ka jednoj osobi. I šta nam u stvari to praktično govori? Dakle, svako ko je nekada bio zaljubljena, ja mislim da je svako od nas u nekom trenutku osetio tu dozu zaljubljenosti, dovoljno je samo eto da objasnimo ljudima da ti u potpunosti skrajneš sve negativne karakteristike jedne osobe.
Tako je.
I vidiš samo pozitivne. To je ta zaslepljenost ljubavlju. Znači, vidimo samo pozitivne osobine, ali istovremeno mi imamo jedan enormni nivo aktivnosti i sama znaš da u momentima zaljubljenosti ti imaš snage da ne spavaš noćima, da pričaš sa tom osobom preko telefona 24 sata, da hodaš, šetaš plažama i dolaziš na vrata, nije ti teško da prođeš stotine i stotine kilometara zbog jedne osobe. To je to visoko motivisano ponašanje i visoka aktivnost koja karakteriše zaljubljenost. Naravno, ukoliko je ona preterano mnogo izražena ili koliko je prolongirano, odnosno traje dugo vremena, naravno da to nije dobro, ali u tom prvom momentu je strašno bitna. Ali kada govorimo naravno o evolutivnim teorijama, strašno je bitna zato što nam nalazi partnera sa kojim ćemo mi da ostvarimo potomstvo.
Tako je.
Između ostalog, to je jedna od najbitnijih stvari zašto je naš nervni sistem i naša biologija upravo organizovana na taj način.
Tako je, i to je uvijek, da kažem, to je ta normalna zaljubljenost koja vodi u stvari ka rađanju deteta, i to je lepota zaljubljenosti, i koliko god je ona privremena, ona je zaista sa te strane božanska, ali uvijek mi psihijatri naravno imamo onu drugu stranu.
A uvijek mi nešto mračimo,
pa dobro, to je deo, da, pa ali da bi pomogli da pomognemo.
A dobro, jeste.
Tako, pa da, zbog toga. Jer ti si u prethodnoj epizodi pomenuo da u Grčkoj je bio jedan oblik, oni su je zvali ljubavi u stvari, sad da li je to ljubav ili šta, patološka ljubav, manija, je li tako, ta u stvari jedna obsesivna, kontrolišuća, jeziva forma ove ljubavi, a znamo takođe da u okviru psihopatologije danas, u okviru manične epizode bipolarnog poremećaja, mi u stvari imamo upravo problem i takođe kod jednog stanja koje zovemo sumanute ideje i halucinacije. Mi takođe u okviru ovog istog sistema imamo povišenje nivoa dopamina. Dakle, sigurno je da postoje određeni varijeteti. Mi, kada govorimo inače, jako je važno možda sa slušalcima podeliti, nije tačno da se toliko ne zna o mozgu kao, na primjer, pre 30 godina. Dosta toga mi znamo. Kao u ostalom i u matematici, što se dosta zna, ne zna se sve. Znači, ne postoji oblast u kojoj znamo sve, ali dosta znamo. I mi znamo u stvari da kada kažemo, recimo, to jedro, sad ventralna, tegmentalna regija ili nukleus accumbens, mada već ti termini, moram ti priznati, pre jednom godinu, dve dana, verujem, i videla sam u Nacionalnoj geografiji.
Da, da.
Znači, već jasno pričaju, što je dobro. Nekako prosto se podiže svest ljudi i o tome kako naš mozak funkcioniše. Meni je to drago, zaista mi je drago. I sad kad se razmišlja recimo o toj ventralnoj tegmentalnoj areji ili o tom caudatusu, odnosno nukleus accumbensu, mi znamo da ni jedna ta struktura, anatomska struktura mozga, nije monolitna. Ona je užasno složena. Svaka ta struktura je, da kažemo, univerzum za sebe. I sada pitanje tih neurona, kako su oni međusobno povezani i zašto će dovesti do normalne zaljubljenosti ili do patološke zaljubljenosti ili će dovesti do stanja manije. To mislim da će nam 21. vek odgovoriti, pogotovo savremene ove metode koje daleko prevazilaze snimanje mozga, mislim tu pre svega na one nanotehnologije, na optogenetiku koja je fenomenalna i koja već osvetljava, da kažem, tačno neurone koji se aktiviraju u određenom trenutku kod određene osobe. Fascinantne stvari se dešavaju trenutno u neurobiologiji i onda ćemo mi moći da napravimo razliku i moći ćemo u stvari da pomognemo tim ljudima kod kojih je ta aktivnost preterana.
I vratit ćemo se, dok ne dođemo do optogenetike, vratit ćemo se na ova prva istraživanja koja su rađena u, već sada možemo i reći, možda staromodnim
mašinama
kao što je funkcionalna magnetna rezonanca. Ali ja nekako moram da se dotaknem, s obzirom da smo epizodu počeli time da ljubav na usta ulazi, odnosno da put do muškog srca je preko stomaka i šta ti ja znam. I ja sam našao jednu potpuno suprotnu rečenicu.
Da?
Kada sam tražio zašto ljudima pokazuju slike njihovih osoba,
aha,
voljenih.
Aha.
Zašto im prosto, znaš, ono, često se govori da je najbrži podsticaj našeg emotivnog sveta kroz miris.
Da.
Zato što je najkraći put i nekako najdirektnije povezan sa našim regionima koji su zaduženi za emocije. Sa druge strane, zašto to nije neki slušni doživljaj, jer sama znaš koliko nas recimo neke pesme, neke stvari koje čujemo asociraju na osobu. I evo koliko su stari neki i naučnici i pesnici i umetnici bili neverovatno mudri i ja sam našao jedan citat Williama Yatesa koji kaže: vino na usta ulazi, a ljubav na oko.
Aha.
I onda u stvari koliko to objašnjava da mi smo radili jednu epizodu o opažanju sa Oliverom Toškovićem davno, ja mislim da je već
pre godinu dana skoro.
Gde je on u stvari rekao da 98% na primer naših spoljašnjih nadraže upravo dolazi kroz vizuelni sistem, ali koliko je u stvari ljubav povezana sa vizuelnim sistemom, to je isto strašno interesantna. I mi smo se nekoliko puta dotakli koliko fizički izgled ima veze sa ljubavlju i nije ni to slučajno.
Da, vidiš, sad si me podsjetio, dobro, još uvijek pamtim, a to je kada smo pričali o ljubomori, ti si pomenuo da kod muškaraca koji su ljubomorni se upravo aktivira taj vizuelni sistem.
Jeste.
Znači, on se isto aktivira, vidiš, i kod ljubavi kod muškaraca i kod ljubomore.
Da.
Dakle, nije samo kod ljubomore, nego i kod ljubavi.
Da.
Interesantan fenomen.
Da.
Da. A znaš, a to sad već dovodimo u vezu stvari i sa onim muško-ženskim izborima.
A, uzem reč iz usta.
Jel?
Jedva sam čekao da dođemo do te teme.
A, pa nas dvoje stvarno već funkcionišemo na nekom meta nivou.
Da, da, da.
Neverbalnom definitivno,
to.
Da.
To.
Da, zato što sada činjenica je da ja nekako imam potrebu da kažem sve ima svoje vreme i jako je važno da je sve uvremenjeno. I bez obzira što se produžava životni vek i što mi danas, čak mislim da će Svetska zdravstvena organizacija, samo što nije, ako već nije, promenila definiciju starosti, pa se sada smatra po novome, najnovijem, da od 75. godine do 80. je mlada starost, od 80. do 85. srednja, a da je starost posle 85. godine.
Zašto? Ili da su to pozne srednje godine, ja sam čak i taj informaciju
pozne
čuo.
Pozne srednje godine su da se to
od 70, da, od 75. do 85. pozne srednje godine. Pozne srednje. Znači, vidiš koliko se pomera granica. Da.
A ako se malo vratimo preko stotinu godinu nazad, recimo čitamo Gazda Mladena od Bore Stankovića ili recimo što je Bora Stanković čuvena Žala za mladost, koliko je mogao imati godina? Pa nije, imao je verovatno 30.
30, da,
da. Znači, menja se kulturološki, ali se biološki, biologija ne prati našu kulturu. To hoću u stvari da kažem. I koliko god mi sad gledali natpise u novinama, ne znam, žena od 50 godina rodila dete i tako dalje, biologija ne zna za te naše kulturne fenomene. I dalje u ginekologiji je stara prvorotka posle 25. godine.
Da.
I to ima svoj, da kažem, evolutivni smisao. I činjenica je da upravo ovo što si malo pre rekao, a to je da muškarci, znači u ljubavi, odnosno u zaljubljenosti, bolje rečeno, ajde da budemo precizni, da u zaljubljenosti aktiviraju taj vizualni sistem. Dakle, ono što muškarca privlači jeste mlada, lepa žena. To ima svoj smisao. Znači, ima svoj smisao zašto? Zato što jednostavno ona je reproduktivno spremna.
Sposobna. Mm-hmm.
A u zaljubljenosti jedna od funkcija zaljubljenosti i jeste upravo da se rodi beba. Da.
I moram samo da se nadovežem, kada si rekla sve u svoje vreme, podstaklo me na jedno istraživanje koje je rađeno tako što su uzeli gomilu muškaraca i hteli su da vide da li postoji određeni obrazac u javljanju privlačnosti prema određenim ženama. Mm-hmm. I tim muškarcima su davali odeću žena da mirišu. Evo, to je taj moment podsticanja olfaktornog sistema, odnosno mirisnog sistema. I kada su obradili sve te podatke, dakle, davali su odeću koje su te žene volonterke nosile svakog dana u toku jednog meseca. Mm-hmm. Odnosno, eto, možemo sad iz ove perspektive da kažem u toku jednog menstrualnog ciklusa. Mm-hmm. I ono što su našli od podataka kada su mapirali svu tu odeću po danima jeste da muškarci biraju onu odeću koju su žene nosile u preovulativnom stadijumu menstrualnog ciklusa. Mm-hmm. Odnosno kada se pripremaju za ovulaciju za koju znamo da je strašno bitna u reproduktivnom smislu. Mm-hmm. Dok su onda obrnuli su priču i gledali koliko su žene zainteresovane za pojedine muškarce u različitim danima u mesecu i našli su da je najveći pik interesovanja za muškarce u preovulativnom stadijumu. Mm-hmm. Takođe. Mm-hmm. Tako da je to i taj deo reproduktivni biologija strašno pametno rešila, gde je seksualni nagon, privlačnost i žudnju prema drugoj osobi najviše istaknuta u preovulatornom stadijumu menstrualnog ciklusa, što je za reprodukciju najbitnija stvar. I samo da ti kažem, znači, i onda su posle, nisu verovali verovatno da su dobili ovako značajne nalaze koji zapravo imaju potpuno smisla, ali se dugo za njih nije znalo. Međutim, oni su onda upoređivali sa ženama koje uzimaju kontraceptivne pilule.
I
nisu našli nikakvu razliku u bilo kom danu u mesecu. Što znači da ti ako blokiraš polne hormone, mm-hmm, blokiraš tu prvu osnovnu biološku funkciju reprodukcije. Mm-hmm. I upravo taj moment privlačnosti i to naravno ne važi za sve ljude u svakom momentu, ne znači da žene neće gledati i doživljavati svog muškarca kao seksualno privlačnog u drugim momentima menstrualnog ciklusa, ali je ovde bio pik.
Da, ovde u stvari doživljavaće ga na drugačiji način, to je interesantno, o tome možemo možda kasnije, ali vidiš, tu u stvari dolazimo i do te famozne teme feromona. Sećam se da sam učila biohemiju na našem fakultetu, kad sam prvi put čula za taj termin, bila fascinirana šta je to. Sada na tržištu vidim da postoje različiti preparati koje prodaju kao feromone, ja se ne bi sa tim baš igrala, veruj mi, mislim. Simpatični mi onaj ljubavni napitak od Sandre Bullock, veruj mi, broj 6, 7, 8, ne znam koji je, ti preparati, mislim, svašta se prodaje, zaista svašta.
Jo, jest.
Ali feromoni su vrlo interesantni, u stvari, hormoni su feromoni.
Tako je. Tako je, znači, mi imamo prirodne feromone, ljudi moji.
Apsolutno, mi smo
ubacivati, mislim,
u sebe sve suplemente ovoga
suplemente,
sveta.
Suplemente, ali i hrana, mislim, da li si čula, verovatno si čula, za milion različitih namirnica koje služe kao afrodizijak.
A, da, apsolutno.
Odnosno taj neki spoljašnji feromon koji treba da uneseš, da su to ostrige, čokolada,
šljive,
suve šljive, jao, jeste.
Tako da, i afričke.
I afričke šljive.
Ima raznih šljiva, da, da, da. Tako da, mislim da se mi vratimo na svoju prirodu i na svoju suštinu, da što manje unosimo hemikalije, da samo da živimo. Jednostavno da živimo.
Ja možemo, molim vas, da živimo malo, to bi bilo dobro.
Da živimo naše živote, tako je, da. A inače, mislim, naravno, nikada ne može biologija da se izoluje u potpunosti i da se gleda jednosmerno, jer činjenica je, tu dileme nema, znači muškarci će pre birati mladost i lepotu, ne samo, da kažem, iz tog reproduktivnog razloga, ima tu naravno i statusnog simbola, ima tu svega, jel? Mislim, činjenice. Ali ono što je važno u vezi sa tim reći, to je da, interesantan podatak na koji sam naišla, to bi bio jedan možda priručnik za muškarce koji vole da se više puta žene, to je da je negde u proseku prva žena mlađa 3 godine, druga 5, a preporuka je treća da bude 8. Ne znam zašto, to je tako prosto prosek neki, da. Da, mada mislim da sad ta priča generalno o razlikama u godinama, da se takođe preteruje sa tim. Zašto? Zato što negde sam svojevremeno, ima preko 10 godina, slušala i čitala upravo o razlikama u godinama pre 100, 200, 300 godina. Pa to je bilo potpuno normalno. Da su se mlade devojke udavale za mnogo starije muškarce. Naravno, to su bili ugovoreni brakovi. Sada brakovi nisu u većini sveta. U nekima jesu. Pre izvesnog broja godina sam bila na jednom kongresu u Lisabonu i to na kongresu iz domena IT-a. Nemoj me pitati kako sam završila tamo, to ću ti pričati posle podcasta. Umesto sam išla na drugi kongres, pogrešno su me poslali, ali na moju radost upoznala sam mnoge divne i pametne ljude. Između ostalog, iz Amerike došla jedna žena koja je bila Induskinja i ona je pričala upravo o tome da u njenoj kulturi, bez obzira što je živjela u Americi, u stvari u njenoj porodici postoji pravilo da se muž bira i to, između ostalog, jedan od kriterijuma kako se muž bira jeste na osnovu astrologije, koja nije ova klasična valjda koju mi poznamo ovde na zapadu. Oni imaju neku svoju astrologiju i tako u stvari biraju.
Pa nadam se da je malo detaljnije od ove naše, ne znam.
Pa ne znam, veruj mi, da. Gde se šta nalazi, ali u svakom slučaju da, neka njihova astrologija, tako da i dalje postoji, da kažem, taj jedan manir u nekim delovima sveta da su ugovoreni brakovi. Sada, mislim, činjenica je da muškarci, žene, postoje tu određene razlike sigurno u izboru, je li tako? Jer za razliku od muških izbora, koji su, kažem, vođeni mladošću, lepotom, ali takođe i ono što je u muškoj prirodi i to je, što malo, moram priznati da postoji možda jedna ogorđenost žena u doba emancipacije, a ne bi trebalo da postoji, to je da muškarac jednostavno ima instinktivnu potrebu da spašava ženu. I da u stvari jedna vrsta, ali pojasniću detaljnije, da ne budem bukvalno shvaćena, nemoći žene u stvari je afrodizijak za muškarca. Znači, ne suva šljiva, nego nemoć žene. I meni u stvari tu negde asocijacija je jedna fantastična priča, odnosno mit, bolje rečeno. Mit koji je napisao Pulej u okviru Zlatnog magarca, čuveni, o amoru i psihi. Pogotovo jedno fenomenalno i svima toplo preporučujem jungijansko tumačenje ovoga mita koji je u stvari napisao Paul Neumann, koji priča u stvari, mi znamo tako čuveni mit o amoru ili erosu i psihi, zavisi naravno da li pričamo o rimskoj ili grčkoj tradiciji, jel? Naime, psiha je bila smrtnica koja je bila prelepa i kao u svakoj bajci, naravno, kažem bajci, uslovno rečeno ovde u pitanju mit, bila je najmlađa ćerka od njih tri, jel? Međutim, ona je bila toliko lepa da je zasenila Veneru i ljudi su počeli da obožavaju. Zbog te njene lepote zatvorili su se Venerini hramovi i onda Venera imala potrebu naravno da je na neki način kazni i pozvala je u pomoć svog sina Erosa da je u stvari da je na neki način kazni najgorom smrću. E sada, zašto sad sve ja to pričam? Pričam zato što, naravno, ko je zainteresovan, on će pročitati, ko zna o čemu pričam. Ono što je interesantno u ovom mitu, to je da ona nije dobila tri zadatka, kako to obično biva u bajkama, jel? Već četiri od Venere, gde u stvari prošla kroz tri, da kažem, elementa, kroz element vode, kroz element zemlje i vazduha, muškim principom, jako interesantno, i muškom snagom, a onda je na četvrtom putu kroz podzemni svet, u stvari i kroz to putovanje vatrom, koje je imalo simboliku vatre, u stvari uspela da pobedi i uspela ponovo da osvoji Erosa, zahvaljujući svoje slabosti. A slabost je pokazala time što je naravno Venera dala zadatak da od Persefone uzme kutiju u kojoj se nešto nalazilo. Nalazio se eliksir lepote. I ona je po cenu da umre, kada je izašla naravno iz podzemnog sveta, ona je po cenu da umre otvorila tu kutiju da bi bila lepa Erosu. E, mislim u stvari na tu vrstu slabosti žene, na slabost koja u stvari svojom jačinom uspeva da od jedne devojčice i od jedne u stvari mlade, nezrele devojke se transformiše i da na tom putu individuacije postane zrela žena. Tako da ne mislim na onu vrstu banalne nemoći, nego mislim u stvari na jedan složen proces kroz koji svaka žena mora na svom putu individuacije da prođe da bi u stvari postala zrela žena. Ali kao što vidimo i u grčkoj mitologiji, u stvari kao i u evolutivnoj psihologiji, ta slabost žene nije, da kažem, tako jednostavan pojam. Da.
Da. Sve vreme dok pričaš si me inspirisala da razmišljam na različite teme, između ostalog moram sa tobom da podelim jednu impresiju koja donekle ima veze sa ovom tvojom pričom. Sve vreme dok pričaš pred sobom kao da imam jednu prelepu Berninijevu skulpturu koju sam video sad kada sam bio skoro u Rimu. Između ostalog smo išli i u Vilu Borghese, u kojoj je izložena možda najlepša skulptura koju sam ja video u životu. Naravno, čitao sam o njoj prethodno i znam šta ona predstavlja, ali kada sam je video uživo bio sam potpuno fasciniran. A to je skulptura Apolona i Dafne, gde on nju juri i u momentu kada je uhvati, ona se pretvara u drvo. I taj moment uz transformacije je tako, je i moment kada pogledaš njeno lice i tu bol koju ona osjeća i taj zanos u taj pokret koji je Bernini fenomenalno stvorio, me apsolutno na to podsjetio.
A vidiš šta je meni sad palo na pamet? Nisam uopšte znala da ćeš to da pomeneš. Ja sve vreme razmišljam o Apolonu, najlepši bog, a bežala je žena od njega.
Da.
Dakle, za razliku od ženske lepote, koja je, da kažem, negde afrodizijak za muškarce, pazi, šta imamo, koga žene, šta žene privlači? Žene privlači nešto drugo.
Da.
Šta u stvari žene privlači kod muškaraca iz evolutivne i uopšte iz biološke perspektive?
To mi pitaš me. Pa ako, iz evolutivne perspektive mislim snaga, jačina, dominacija, ako pričamo ono sposobnost da se obezbedi, ulovi, nađe, sačuva dom i tako dalje.
Upravo to. Dakle, koliko u stvari u grčkoj mitologiji je rečeno ono što su, pa sve je to isto, samo različitim jezikom rečeno.
Yes.
Tako da u stvari, a sad mi danas pričamo iz evolutivne perspektive ili iz neurobiološke, ako pričamo o određenim neurotransmiterima ili o hormonima, pričat ćemo i njima ili o moždanim strukturama. A stvari, to su samo različiti jezici za potpuno,
istu stvar.
istu stvar. Da. Jer malo pre kad si pomenuo upravo taj neki preovulativni period, ono što je meni bilo interesantno kada sam naišla na podatak da, recimo, pored upravo te dominacije moći statusa, a zašto, rekli smo da bi vrlo jednostavno i krajnje pragmatično, a to je ne zato što se je bogatstvo na ceni u 21. veku, nego zato što kroz evoluciju to je bio način ženi da opstane ona i njeno dete. Jer onog momenta kada je čovjek ustao na dve noge, on je zaista fascinantno mnogo toga postigao. Ali u tom trenutku žena nije mogla i da nosi dete, jel tako, i da radi u polju, i bila je potrebna pomoć. Bilo je potreban muškarac koji će da donese hranu, koji će da donese drva, jel tako, da je zapali tu čuvenu vatru i sve ostalo. E sada, međutim, interesantno je da u ovu tokom perioda ovulacije, to je jedini period kada kod žena postoji u stvari taj jedan afinitet prema tim dominantnim, da kažem, delovima fizionomije lica, tako izraženim jagodicama, vilici, jel? A dok ostatak u stvari menstrualnog ciklusa su više ti znaci posvećenosti i upravo te jedne vrste zaštite kod žena. Prema tome, ženama poruka da znaju, ako su u ovulaciji, na što obraćaju pažnju, da ne pogreše, da ipak te jagodice, super divno da muškarac ima izražene jagodice, ali mislim, ipak malo da vode račune o nekim drugim stvarima. Da.
Jeste, slažem se. E, a kada pričamo o neurobiologiji, sve ono što se istražuje u okviru neurobiologije počelo je od istraživanja na životinjama i prosto animalni modeli su nešto sa čega se uvek kreće, odnosno prvoćelijske kulture, pa animalni modeli, i onda na kraju tek imamo istraživanje na ljudima. I ne možemo da se ne dotaknemo i priče o životinjama i o tome kako životinje u stvari traže partnere. Mi smo u prošloj epizodi nekako dotakli se toga da nisu sve životinje poligamne, isto tako nisu ni monogamne, ali da postoje određene vrste životinja koje pokazuju izrazit stepen monogamije i fascinantne načine zavođenja, fascinantne načine pridobijanja određenog partnera. I čitao sam neka istraživanja, između ostalog ove naše slavne Helen Fisher, koju mnogo često pominjem kada god pričamo o ovoj temi.
Pa ona se stvarno time najviše bavila.
Stvarno, mislim, nekako kad god ukucaš bilo koje istraživanje, ne može da se ne pomene Helen Fisher.
Evo ti pokažemo Aleksandrijsku biblioteku.
Mogu da zamislim šta sve ima. Da. I ono što mi je bilo zanimljivo jeste bila njena teorija. Znači, ona je bukvalno celu knjigu za tome napisala na tom jednom istraživanju. Naime, od nje su tražili da se jedne aplikacije za upoznavanje ljudi profiliše ljude na neki način. I ona je zadavala određene testove ličnosti i pokušala nekako da delove njihove ličnosti, odnosno
dimenzije
ličnosti, poveže sa nekim određenim vrstama ponašanja. I ona se između ostalog i bazirala na slavnom Cloningerovom modelu temperamenta, karaktera i tako dalje, i definisala je 4 tipa ljubavi, odnosno 4 tipa načina traženja ljubavi. I mislim da bi to eto možda bilo interesantno našim slušalcima da čuju. Ja pre nego što ispričam uopšte šta je ona tu tražila i šta je našla, moram da kažem da ne može se ni jedna od ovih stvari bukvalno shvatiti, jer je, kao što smo rekli, mozak jedna tako univerzum za sebe, i to su i mnogi pesnici rekli, da je mozak jedan beskonačni univerzum, i to je stvarno tako, koji se sastoji iz mnogo neuronskih mreža i neurotransmitera, i ne može se sve svesti na jednu priču koju možete naći u nekom ženskom časopisu. Eto, na taj način bi to definisao. Sad neću da citiram te časopise, ali imam razlog zašto sam to rekao. E, između ostalog, ona je definisala te 4 vrste ljudi i meni se to jako svidelo. Ona ih je definisala kao istraživača, graditelja, reditelja i pregovarača. I načine kako oni u stvari izgledaju i na koji način traže partnere. E sad, istraživači su ovi ljudi koji su vođeni dopaminom. Znači, kod njih predominira, odnosno najizraženije, dopaminergička transmisija, odnosno dopaminergički sistem, i oni su to avanturistični ljudi, to je ova potraga za novinama, stalno su neki vođeni zabavom, spontanošću, i njihov njihov način traženja partnera jeste da traže partnera sličnog sebi. Odnosno, traže saigrača u toj igri ljubavi, da to tako definiše. Znači, ali ono što je takođe i sa druge strane jeste da istraživači i privlače druge istraživače. Dakle, oni se međusobno to drže zajedno, međutim, ono što oni nemaju to je strpljenje i onda često se oni u koliziji varnice se stvaraju između te njihove prevelike ambicioznosti i traženja, stalnog traženja, da se oni često mogu i raspasti. E sad imamo te takozvane bildere, odnosno graditelje, i oni su potpuna suprotnost od ovih dopaminergičkih. Dakle, oni se karakterišu privrženošću porodici, poštenjem, lojalnosti i tako dalje. Oni poštuju pravila, vrlo su striktni, vrlo su nekako pokorni, ponizni i tako dalje. I njihov neurotransmiterski sistem, kao što možda pretpostaviš, je serotonergički, da, odnosno serotonin. I on nekako izaziva oprez, jer je često taj serotoninski sistem na jednoj klackalici sa dopaminom. Zato su i ovi ljudi, njihove karakteristike su potpuno suprotne u odnosu na istraživače. I takođe i ova grupa ljudi privlači sama sebe, da kaže. Znači, graditelji privlače graditelje, međutim, do čega tu dolazi u kolizije? Znači, dolazi u stvari do svađa kada oni se ne slažu oko načina kako se neke stvari rade. Oni imaju neki svoj način, neka svoja pravila, i kada su suprotnosti ta pravila između dve osobe, ta veza je sklona da se raspadne. E sad, meni je jedna od favorita reditelji. Reditelji su ljudi koji se opisuju kao ambiciozni, štreberi, neki ljudi koji onako su skloni da uzimaju mnogo više nego što mogu da sažvaću, ali su s druge strane čvrsti, nekako direktni, odlučni, cene logiku u odnosu i tako dalje. I da kažem, eto, najlakše ih opisati kao pragmatične. Ali ono što je karakteristika za njih je da vrlo retko traže iste sebi. Znači, upravo zato što su tako ambiciozni, tako čvrsti, rigidni, ne žele istu takvu osobu, i ako nađu, onda nastane potpuni haos. Oni traže nešto drugo, nešto što im je pasivnije, malo, je, tako je, pasivnije. Ko su pasivni? To su pregovarači. Aha. I pregovarači, da nisam rekao da su ovi prethodni, znači, vođeni najviše testosteronom, dok su pregovarači najviše vođeni estrogenom. Ali ovo nema veze sa polom. Dakle, jasna, i kod žena i kod muškaraca imamo polne hormone, i testosteron i estrogen u različitim nivoima.
Mi smo i u biološkom smislu androgina bića.
Apsolutno, apsolutno slažem. I sad, ti pregovarači koji najčešće idu sa ovim prethodnim, oni su empatični, osetljivi, oni nekako se najbolje uklapaju sa ovim direktorima, odnosno sa tim rediteljima, i vrlo često se tako spajaju, idu zajedno. I nekako cela ta priča me podsjetila na priču koju si ti ranije pričala, a to je ljubav između narcisa i graničnog poremećaja ličnosti, ili između narcisa i pasivno zavisnog poremećaja i pasivno zavisne ličnosti, zato što je to upravo taj neki spoj koji je kompatibilan, ali nikako zdrav. Ne znam šta misliš o ovome, baš je fenomenalno, interesantno. Zaista.
Znaš zašto? Iz mnogo razloga. Zato što prvo prevazilazi sam koncept zaljubljenosti, već ulazimo u domen interpersonalnog odnosa i dugotrajnijeg odnosa.
Jeste.
Prvo to, znači, gde može da se razvije ljubav, pa onda kakav je kvalitet te ljubavi, da li je zdrav ili nije. Jer to je ono što u stvari je prelomni moment, u tom nekom, da kažem, u toj evoluciji, u razvoju iz zaljubljenosti u zrelo ljubav, to je da li ljudi imaju iste projekcije ka budućnosti, sistem vrednosti, stavova, stremljenja. I to je upravo ovo što si ti sada naveo. Naravno, drago mi je što si negde pojasnija, što si apostrofirao, da u nauci mi moramo da imamo neke šeme, moramo da imamo neke miljokaze i da se dovodi u vezu sa određenim sistemima neurotransmisije, ali da je to samo jedno pojednostavljivanje. E sad, pretpostavljam, kod ovog prvog oblika, Kako si rekao, zovu se...
Sad ću ti reći, ja sam istraživači.
Istraživači, da. Kod njih u stvari...
Avanturisti,
da. Kod njih verovatno postoji sniženje dopamina i onda stalno jedna potreba, je li tako, za spoljašnjim drajvom, da bi onda postigli određeni efekat. U ostalom to srećemo i kod pojedinaca koji se bave ekstremnim sportovima ili uopšte kod ljudi koji vole rizik. Ali to je ono, sada pitanje izbora. Znaš, da li će neko recimo da radi na berzi ili će da se bavi istraživanjem ili će da ode pa da bude snajperista na nekom ratištu. E, to su već, da kažem, ti sociokulturalni momenti. Šta će kod da izabere, da. Za razliku od ovih drugih kod kojih je verovatno povišen serotonin,
tako
jel?
Je, tako
kod
je,
trećih
to...
testosteron i tako da. E sad, taj testosteron ima veliku ulogu, da kažem, negde u neurobiologiji i zaljubljenosti i, da kažem, odnosa među partnerima, da.
Jeste, testosteron stvarno, mislim, fascinantan hormon koji se nekako najčešće vezuje za, jel, muški pol i s razlogom, ali naravno postoje i određeni nivoi i testosterona i kod žena i to ne možemo da sporimo, ali ono sa čim je najviše testosteron povezan, to je i sa čim ga, nažalost, nekako najviše povezuju, to je agresivnost. I to je de facto tako. Kada ubrizgaš velike količine androgenih hormona, odnosno testosterona i njegovih derivata u pacova, vidjet ćeš neku dozu agresivnosti. Međutim, ukoliko se on dozira, onda dolazimo do ljubavi. Odnosno do traženja partnera. Dakle, testosteron zapravo nije toliko loš ukoliko je doziran. I to najviše govorim u prilog tome zato što u popularno sada vreme gde je fizički izgled jako bitan, imamo jedan poremećaj koji se naziva ortoreksija i jedno strašno veliku struju ljudi koja koristi derivate testosterona kako bi povećala svoju mišićnu masu. Dakle, kada pričamo o poremećajima telesne šeme, ne pričamo naravno samo o ženama, sve je više muškaraca koji imaju poremećaj telesne šeme i koji ubrizgavaju u sebe visoke doze testosterona. I ono što su i klinički rad je pokazao jeste da se zapravo strašne stvari mogu dešavati ukoliko imamo preplavljuće velike doze testosterona koje mogu izazvati veliku agresivnost. I naravno posle i potpuno potiskivanje normalnog testosterona i jedan hipogonadizam, odnosno potpunu nemogućnost ostvarivanja reproduktivne funkcije, dok sa druge strane testosteron u ovim nekim, da kažem, fiziološkim granicama i fiziološkim varijacijama, kao kod žena u menstrualnom ciklusu, tako i kod muškaraca, skok testosterona u momentima recimo seksualnog čina dovodi zapravo do uživanja, do strasti, do privlačnosti i tako dalje, koje su strašno bitne komponente ljubavi i odnosa.
Jer kad sam malo pre rekla da smo mi androgina bića, naravno rekla sam to u metaforičnom smislu, i to ne ja, nego mnogi, mnogo mudri ljudi od mene, da smo androgini fiziološki, jer i muškarci i žene imaju i testosteron i ženski polni hormon estrogen, ali u različitoj količini.
Tako je.
Znači, sad meni da izvede krv, našli bi mi i jedan i drugi hormon, jel? I sve druge polne hormone, tebi takođe.
Tako.
Samo je poenta u kojoj meri i koja je dominantna funkcija. Isto kao što, ako recimo posmatramo iz jungijanske perspektive, svako od nas ima one dve strane, tako, animu i animusa. Prema tome, mislim, u tom kontekstu, mislim da, naravno, ne mislim da smo dvopolni, nego svako od nas je određenog pola, samo što je, da kažem, jedna strana dominantnija. Ali ovde sada dolazimo do još nekih jako interesantnih, da kažem, neurobioloških i uopšte bioloških fenomena. U više podcasta čini mi se da smo pominjali jednu reakciju koji je Cannon opisao negde početkom 20. veka. Zove se reakcija tipa borbe ili bekstva. I toliko puta smo je pominjali da nema potrebe da sad za nešto o njoj više kažemo. Ali zaboravljamo u stvari na jednu drugu, isto tako i vrlo interesantnu evolutivnu strategiju, koja, imam utisak, da je zanemarena u odnosu na ovu reakciju tipa borbe ili bekstva, takozvana reakcija tend and befriend, i koja u stvari više se dovodi u vezu sa ženskim polom, odnosno, znači, kako bi preveli tend and befriend?
Sprijatelji se ili
ne, budi negujući, budi nežan,
tako, neguj.
Da. Ili neguj, da. Jel? I u stvari koja se dovodi u vezu sa jednim, neki kažu neurotransmiterom, a možemo reći neuropeptidom, sve jedno je, oksitocinom.
Sjajno.
Da.
Sjajno. Baš sam hteo da se nadovežem za, vezano za oksitocin i vazopresin.
Jeste.
Dakle, neuropeptidi strašno bitni za ovu našu priču. Znači, kada govorimo o zaljubljenosti, tu nam je stvarno nekako dominantan taj dopamin, koji nam nekako sužava fokus, aktivira nas, idemo sve ovo što smo pričali. E, sa druge strane, idemo u tu dugotrajniju priču. U tu priču... ljubavi u užem smislu i privrženosti drugoj osobi, gde imamo lučenje potpuno drugog seta hormona koje nazivamo upravo vazopresin i oksitocin. I nekako kako je oksitocin dobio na značaju, to mi je strašno interesantna priča, jeste da je nekako prvi, kada govorimo o emocijama i međuljudskim odnosima, prvi moment kada je oksitocin dobio na značaj jeste u momentu kada majka drži bebu i kada majka neguje i
kad
hrani bebu.
Dete.
Da, kad se rodi dete, majka luči velike doze oksitocina koje između ostalog služe za, naravno, i lučenje mlijeka i tako dalje, međutim služe i za to da majka stvori sve veći nivo privrženosti ka tom detetu. E, upravo ovaj oksitocin koji se tako snažno luči na porođaju i tokom interakcije majke i deteta se upravo luči i u momentima kada smo mi u prisustvu naše voljene osobe i u stvari stvara tu privrženost i, da kažem, produbljuje. I verujem da u momentima kada se lepo osjećamo, ne moramo čak ni biti u romantičnom odnosu da bi nam se ovi hormoni lučili. I moram da kažem da sad kad bi meni izmerili oksitocin, sigurno bi našli visoke doze, iako nismo u ljubavnom odnosu, ali to hoću da naglasim, da različite vrste ljubavi postoje koje dovode do ovog istog ishoda, a to je lučenje hormona koje nam u stvari dovodi do poboljšanja raspoloženja, poboljšanja nekog generalno, kako bih rekao, ne mogu reći zdravlja, ali nekog osjećaja.
Apsolutno, jedne doze zdrave privrženosti.
Tako je.
Jer ja sam prvi put za oksitocin čula, sećam se, pošto mi na fakultetu, znaš, u okviru ginekologije i akušerstva imamo nedelju dana provedemo u internatu, ne smemo da izlazimo, naravno, kad smo u porodilištu, iz etičkih razloga, jel, pre svega epidemioloških.
Ali ukratko rečeno, 7 dana gledamo samo porođaje.
Tako je, spavamo na ginekologiji, gledamo porođaje, tako, i sećam se asistenta koji nam je tada pričao, kaže, znate, kad se majka porodi, ona luči oksitocin, tako kreće lučenje mlijeka, ali tako kreće njena veza s detetom. To je meni tada bilo potpuno fascinantno.
Da.
Ali zaista potpuno fascinantno. A onda, posle toga, naravno, proučavajući i čitajući sve ovo vremenom, sve se to razvijalo i tako dalje, i onda smo došli do podatka, u stvari, da to lučenje se razlikuje od osobe do osobe, da, naravno, osobe koje su sklonije monogamnim vezama imaju veći nivo, žene oksitocina, muškarci vazopresina. Naravno, uvek, ovde sad pričamo o biologiji, postoji taj kulturološki moment, postoje i socijalne norme i tako dalje, mnogo je tu faktora, ali ako pričamo čisto o biologiji, pričamo u stvari, jel tako, o značaju oksitocina i vazopresina, odnosno da osobe koje su sklone prevari, jednostavno imaju manjak ovih hormona. Međutim, sećam se jedne druge priče sa dermatologije. Nešto sam večeras inspirisana svojim studentskim znanjem i profesorima koji su mi predavali na medicini, da. A to je, recimo, pitanje testosterona i gubitka kose.
Obično, nemoj, molim te, tu temu, da, znaš koliko me...
Pa ti šta fali tebi, nemoj, molim te. Ali dovodi se i u vezu sa receptorima. Ozbiljno, jako je važno. I negde da kažem, znači, jako je važna količina testosterona i to jeste maskulina karakteristika.
Pa jeste, pa jeste. Pa jeste, da.
Da, znači nisu samo jagodice.
Pa nisu samo jagodice, ali moram priznati, onda testosteron mi nije baš najbolji prijatelj posle 30. godine, ti ja kažem.
Da ti kažem nešto, ti meni deluješ samo inteligentno.
Hvala ti.
Da, a kad smo već kod inteligencije, ne.
Šalim
ne, nego inteligentno. Ali kad smo kod ove inteligencije, opet sam se setila tvoje priče o ljubomori i o tome kako kod žena tokom ljubomore takođe se, da kažem, aktivira tečajni reženj.
Jeste.
A slični kod ljubavi, da.
Jeste. I nismo pričali o čeonom režnju, odnosno tom slavnom prefrontalnoj regiji koja nam je strašno bitna, ali moram da kažem, ne samo bitna iz pozicije emocija, nego iz pozicije pravilnog i pravog rasuđivanja.
Da.
Odnosno da je taj u stvari ovo što smo pričali vezano za dopaminergičku transmisiju i fenomen, odnosno taj neuronski sistem nagrade, to je deo našeg najprimitivnijeg dela mozga. Međutim, kada pričamo o toj prefrontalnoj regiji, to je najmlađi deo mozga, to je takozvani neokorteks, koji nam pomaže da ostvarimo ono što mi zovemo više kortikalne funkcije, odnosno funkcije koje su nam bitne i koje nas čine ljudima, čine nas razumnim bićima i homo sapiensima, je li tako? E sad, kada govorimo u kontekstu ljubavi, prefrontalni region je zapravo dosta i povezan sa centrima u mozgu koji prave emocije. Da, ne mogu kažem prave, nego neko ko sprovode, učestvuju u formiranju emocija. I u prefrontalnoj regiji, između ostalog i sa drugim delovima mozga, ali ajde kad pričamo o prefrontalnoj regiji, se u stvari, to je ta integracija o kojoj si ti pričala. Kalkuliše se, sabira se, oduzima se, gleda se kako ću, šta ću, gde ću, kako ću i na koji način, i onda možemo da delamo, odnosno onda radimo ono što je najpametnije za nas. Tu je centar razuma.
I u stvari ono što se pokazalo, to je da žene imaju bolji kalkulator u čeonom režnju kada je u pitanju izbor partnera, a da to ima evolutivni smisao, ne zato što su one proračunate, to je velika razlika, nego da bi mogle da obezbede svom potomstvu sigurnost. Znači, krajnje pragmatično i iz perspektive prirode i biologije, ekonomično i logično. Dakle, one su te koje će da izaberu u stvari partnera koji će da obezbedi njihovoj deci sigurnost.
Jeste. I kada govorimo o tim razlikama, dosta je često pominjano da žene u stvari imaju taj mrežni način razmišljanja, takozvani network thinking, odnosno imaju tu širinu u traženju partnera, dok muškarci imaju nekako linearan način gledanja na stvari. Može se i pokazati kroz istraživanja da muškarci se u momentima traženja partnera više fokusiraju na fizički izgled, to je ovo što si ti govorila, dakle mladost i lepota, dok sa druge strane žene upravo to rade, kalkulišu, sabiraju i njihov, ja bih rekao, prefrontalni režanj je strašno aktivan u tim momentima i da prave možda, a ne možda, u stvari sigurno prave pametnije izbore u momentima kada su vođeni ovim primordijalnim nagonom.
E, a kad si pomenuo primordijalni nagon, setila sam se jednog fenomenalnog behavioralnog ekonomiste Dan Arlija, koliko smo ga puta pominjali. Nažalost, ne možemo da ga dovedemo u podcast.
Nažalost.
Možda nam Uroš pomogne onako da bude virtualno sa nama iz Amerike. Ne znam da li sad na MIT-u ili gde radi. On je stvarno ingeniozan u svojim eksperimentima. Šta je on u stvari? Znači, on ima najingenioznije i najjeftinije eksperimente. Ja ne znam da li sam...
Nažalost, ispostavilo se da su ti najjeftiniji i najbolji. Znaš, pomenula si misaone eksperimente.
Da.
Nula dinara.
Tako je. E, a ovo je... Znaš šta mu je trebalo? Trebao mu je laptop i najlon. E, to mu je trebalo za eksperiment. Znaš?
Ne znam.
Šta je u stvari on uradio? On je hteo da vidi kako seksualno uzbuđenje u stvari utiče na proces donošenja odluka. I na izbore. Sad kad si pomenuo primordijalne nagone, i onda, mislim da je tad radio na MIT-u, dao jedan oglas, tražio je mladiće koji su heteroseksualne orijentacije da se prijave za eksperiment. Ja ne znam kako je njemu to prošlo kroz etički otpor, zaista ne znam kako ih izlobirao. Šta je on uradio ovako? Znači, pozvao je te mladiće, oni su se prijavili i sad dobili su upitnik da odgovore na razne pitanja. Recimo, da li bi bili sa ružnom devojkom, da li bi bili sa mnogo starijom ženom, da li bi radili ovo ili ono i tako. Neke stvari koje nisu, da kažem, primerene njihovim godinama, tu u toj meri. I oni su odgovorili autentično. Pa, više bi bili sa lepom, naravno, nego sa manje privlačnom, pre bi bili sa mlađom nego sa staj, sve tako redom. A onda to je bila prva faza eksperimenta. A druga faza eksperimenta je bila da im je pustio na laptopu pornografski film i da su oni morali da fiziološki se uzbude. Zbog toga je trebao najlon, kako sam Dan Arley kaže u toj svojoj knjizi, i da vidiš promenu u načinu razmišljanja, kako su im pali kriterijumi.
Stvarno?
Potpuno, naravno. Odjednom, naravno, može i žena od 50 i nešto godina, može
sve
da
može.
Sve može.
Da.
Tako da, u stvari, ta moć zavođena pojedinih žena u određenim trenucima i izlačenja određenih dobara od strane muških partnera u određenim intimnim momentima uopšte nije mit. Evo, Dan Arley naučno dokazao. Tako da, i tekako seksualno uzbuđenje kod muškaraca, ne znam za eksperiment kod žena, može i tekako da dovede u stvari do promenu donošenja odluka, da.
Sjajno, mislim da smo priveli kraju ovu i ovu temu. Sada ćemo da nastavimo snimanje za Patreon, to će biti iznenađenje za naše Patreonđe, o čemu ćemo zapravo pričati, ali vrlo interesantna tema. Još jednom, pre nego što završim, jeste da vas podsjetim, dakle, nastavljamo Olivera i ja u tandemu da pričamo na Nedelji svijesti o mozgu, koja se održava, znači, uskoro od 11. do 17. marta. Obavestit ćemo vas o tačno vreme i mesto gde ćemo mi biti u tom trenutku. Ukoliko niste u mogućnosti da prisustvujete, bit će i mogućnosti da se online priključite našoj panel diskusiji. Naravno, podržite i sekciju mladih koja organizuje Nedelju svesti o mozgu. Oni su nama uvek velika inspiracija. Kada god mladi nešto organizuju, to ne može ništa da bude osim fenomenalno. A sa naše strane, mi da vam se zahvalimo što ste još jednom bili sa nama u još jednoj epizodi o ljubavi. Nama je bilo lepo, nadam se da će se i vama ova epizoda svideti. Molimo vas također da nas podržite prvenstveno ovde na YouTube-u, također i na društvenim mrežama, svojim komentarima, sugestijama. Vidite da izlazimo u susret za sve što nam predložite. Do sledeće nedelje i nove epizode koju jedva čekam. Vidimo se. Ćao!